V cyklu Jihočeši vás dnes, milí posluchači Českého rozhlasu České Budějovice, zveme na návštěvu, a to na návštěvu malířky Renaty Štolbové. Povídat si s ní o umění, životní inspiraci, o lásce i o věcech dalších bude Ivana Šimánková, která vás právě teď zve, abyste nás poslouchali. Renato, já jsem velmi ráda, že jsi mi dovolila, abych za tebou přijela. Jsme tady v krásném domečku a cítím se tu dobře. Tobě je tady taky dobře?
Mě tady je velmi dobře a vypadá to dokonce, že už tady zůstanu, i když přátelé by se tomu usmívali, že znají moje blíženecké sklony se přesouvat po mapě, ale cítím to tak, že tohle je moje místo, které mě vrací do dětství a cítím ještě velký potenciál toho místa, který jsem úplně nevyčerpala, naopak jsem ho začala čerpat.
Ty jsi se narodila v Českých Budějovicích a teď tedy bydlíš kde?
Teď bydlím pod Kletí v Holubově a dlouho jsme bydleli na Lidické naproti tehdejší kavárně Regině. Takže já jsem ze svého dětského pokoje koukala přes věž nemocnice na sjezdovku Kleti, takže jsem vždycky říkala, je tam sníh nebo není. Takže to byl můj výhled z okna a usínala jsem velmi často za zvuku kavárny, tam byla vždycky živá hudba, kavárna Regina, takže to jsou takové základní jako vzpomínky na život do mých 18 let v podstatě. Takže ta Kleť tam byla a teď na ní hledím z ateliéru.
To musí být nějaké znamení.
Znamení pouště, říkají Indiáni, tak znamení nás potkávají od rána do večera. Někdy jim člověk přidává nějakou hodnotu úplně mylně, ale takhle si myslím, že byla docela trefa do černého.
Ty jsi chtěla být vždycky malířkou?
Určitě ano. A nějak jsem si to vyšlapala od dětských krůčků. Maminka schovávala nějaké moje kresbičky na pytlíku od mouky s těmi zubatými okraji. A pak mě rodiče v 6 letech dosadili do takzvané Lidušky, tehdy Liduška v Otakarově ulici, ta tam je dodnes, myslím. A zase vzpomínky, letní ulice, chladný dům, hudební škola nebo umělecká škola měla takovou svoji atmosféru a dole byla nějaká baletní cvičebna, kde byla paní Fidrová, tam hopsali holčičky v hezkých sukínkách a já jsem chodila do prvního patra a tam byly ateliéry, ale po celém domě se rozlíhaly zvuky houslí a klavíru a my jsme tam měli krásné stojany, spousta barev. Tehdy nás učil akademický malíř Václav Boukal a Milan Peterka. A Milan Peterka ten nás nechal hodně vlčet, takže jsme tak vlčili a zlobili tam. A Václav Boukal, ten se snažil nás nějak usměrnit a něco nás naučit. Oboj byl dobré.
Tušila jsi už tehdy, že budeš malířkou po celý život?
Já jsem o tom nějak nepřemýšlela, jsem to brala nějak za úplně samozřejmý. Vůbec jsem netušila, že se k tomu budou vázat nějaké potíže faktické, jako třeba, že je potřeba vystudovat nějakou školu a já jsem to brala jako naprosto přirozený. Jo? I když pravda je, že jsem tam měla nějaké vsuvky, že mě ještě lákalo asi jako 50% dětí být veterinářkou, veterinářem, pak tam, myslím, figuroval ještě cirkus. Tam jsem asi byla uchvácena krasojeskyní na koni, něco takového tam bylo, ale nakonec to dopadlo tak, že já jsem ty zvířata i ty krasojeskyně malovala a u toho zůstalo.
Studovala jsi v Praze?
Studovala jsem napřed gymnázium v Kaplici, tam jsem dojížděla 4 roky, to taky byla docela taková zkušenost k nezaplacení. Studovat v pohraničí, to taky mělo svoje zvláštnosti. Pak jsem se nedostala na vysokou UMPRUM a studovala jsem na pedáku v Budějovicích, což taky bylo zajímavé, protože se prvním rokem otevřelo studium 5 až 12, český jazyk, výtvarná výchova pro střední školy. To taky nebylo špatný, ale mně se podařilo se dostat mezi tím na vysokou školu uměleckoprůmyslovou, takže jsem potom přešla do Prahy a tam jsem potom zůstala 12 let.
Praha byla asi něco úplně jiného než Budějovice v té době.
No, to teda byla a já jsem si připadala v té škole trošku ztracená, i při svém 1,80 m úplně nepatrná a byla jsem se strašně vyčerpaná a zatížená takovou až jako úzkostí, protože dostat se do téhle školy to pro mě strašně moc znamenalo a asi ještě rok jsem tomu nevěřila úplně, že po těch schodech opravdu jdu. Pak taky jsem vnímala, že kolem mě byly děti, které vyrůstaly v rodinách pražských výtvarníků a já jsem si připadala jako holka z provinčního města, teda tak jsem to vnímala jako v nějakém handicapu, který pak se nějak časem upravil a srovnal, ale ten první rok byl těžký docela. A ještě navíc jsme bydleli na koleji, kde nás bylo 8 na pokoji, takže to taky neslo svůj diskomfort. A každá ta holka byla z jiného ateliéru a nějak se to nepropojovalo příliš, takže ty začátky nebyly jednoduchý úplně.
Pak jsi se vrátila do Českých Budějovic po studiích?
Ne, zůstala jsem v Praze ještě. Měla jsem pocit, že když chci ilustrovat a věnovat se umění, takže to znamená zůstat v Praze. Ale potom jsme čekali rodinu a bylo nutné se ze zdravotních důvodů přesunout jakkoliv, ale z Prahy pryč, protože Praha v té době tak byla dost nebezpečné město, co do kvality ovzduší a my jsme bydleli ve Vršovicích. Tam byl popílek, řekla bych, silný spad popílku a lékaři mi doporučili, abych se přesunula někam, říkali třeba pod stan, ale z Prahy pryč. Takže jsme vyměnili tenkrát pražský byt po mojí tetě z Holešovic, tak se povedlo za malý domeček v Dobré Vodě u Českých Budějovic a tam jsme od roku 89 v podstatě těsně před revolucí začali žít.
Jak to vypadalo u vás v domečku?
No to byla romantika totiž, protože domeček jsme viděli poprvé 1. května. To vlastně teďka je kolik? 33 let? No vlastně, no. Domeček byl rozkošný, byla to taková stavbička chudička, dělnický domeček a samozřejmě kamna na pevná paliva, babičkovský kredenc, uhlák na uhlí a dvě malé místnosti. Předsínka, stará koupelna, zaplať pánbu za ní teda tenkrát a dvorečky takový, králíkárny, chlívečky, no romantika a rozkvetlá zahrada. Tam to kvetlo všechno, zvučely tam včely a kvetly stromy, tak na nás to zapůsobilo tak silně, že jsme okamžitě řekli ano. To byl květen a pak jsme se stěhovali vlastně na konci léta nebo s podzimem.
Celou tu dobu si pracovala, malovala?
V podstatě jo, dokonce jsem si přivezla do Dobré Vody krásnou zakázku. Tehdy ještě existovala Artia, to bylo nakladatelství, vydavatelství, který spolupracovalo se západními vydavatelstvími, takže ilustrovala jsem evropský báje a legendy. To byla velká zakázka, bylo to hodně ilustrací, asi 90 celkem. Vyšlo to v němčině, v angličtině, ve francouzštině, jenom ne v češtině. To jsem dokončovala už na Dobré Vodě, pamatuju si, v ložnici za zády jsem měla palandu, tam jsme spali na palandě, protože tam nebylo místo. A já jsem tam u stolečku, u okna dokončovala tuhletu velkou práci.
Každý začátek je těžký, ale asi se na to hezky vzpomíná.
To tak nevnímáte v tu chvíli, to je tak, jak to je a je to dobře, jak to je. A já jsem byla šťastná, že jsem venku a že je tam zahrada a to už jsme měli psa a prostě změnil se nám život. Takže jsme to brali spíš jako výhru a ty těžkosti nám nepřipadaly takový.
Co bylo dál, kdy jsi poprvé malovala nějaký obraz do zahraničí?
Takhle jsem to neměla položený, že bych malovala jako explicitně obraz do zahraničí, ale spíš se stalo to, že jsem malovala obrazy a ty v zahraničí končily. A to začalo právě po revoluci. To jsem začala jednak vystavovat. Začaly vznikat tehdy, jak houby po dešti, soukromý galerie, docela pěkný a ambiciozní galerie. A Já jsem začala dávat do Prahy a do Krumlova hlavně. A tam samozřejmě v té první vlně, no to jsou ty zlatý devadesátky, jak se říká, tak tam opravdu tam se prodalo všechno, co tam bylo. To byl takový jako opravdu dobrý start a výstavy byly pěkný a pak to začalo nějak jakoby upadat až po roce 2000. Myslím, že ten milník je někdy po roce 2001, po pádu dvojčat, tak jako se to nějak hodně změnilo, ale celý ty 90. roky, tak na ně vzpomínám ráda, protože to bylo takový všechno v rozpuku a v nadějích a trošku naivní a bylo hodně práce, tak to mělo svoje místo zkrátka. Takže obrazy v zahraničí, tak to spoustu a po celém světě a počínaje Japonskem přes Venezuelu a nevím o zemi. Možná, že nemám obrazy v Grónsku, já nevím prostě. No.
Jinak téměř všude.
Asi ano. Nevím, jestli v Rusku třeba, to úplně nevím, jestli všude, ale takový ty hlavní známý země, tak vím, že tam mám nějaké své sběratele. Pak jsem začala taky vystavovat v zahraničí, takže se to otočilo, že já jsem byla tam, ty obrazy zůstávaly tam.
Děláš obrazy na zakázku, nebo vždycky, když přijdeš a jdeš malovat, tak se teprve objeví něco, co by tě vedlo?
Obojí je možné, protože já jsem vystudovala ateliér grafiky a knižní ilustrace, čili tematické zadání je pro mě taková jako hozená rukavice a nevadí mi to, pokud se to nějak nevymyká mýmu světonázoru nebo výtvarné tématiky, tak v podstatě mi to nevadí. Navíc já jsem vždycky měla ráda aplikované umění, takže mám třeba ráda, když někdo přijde a řekne, přijď se podívat, máme nový dům a chtěli bychom tam tvoje obrazy. A tak mě to velmi baví jít se tam podívat a vybrat třeba stěnu, formát, i třeba určitou barevnost, beru v úvahu světlo a tak dále, takže to je i někdy ve spolupráci s architekty. To mnohokrát vlastně jsem dosazovala nějaký obraz na konkrétní místo. Naposledy dokonce, a to je trošku kuriozní, jsem malovala obraz na zakázku do smuteční obřadní síně, to jsem si říkala, tak na hřbitov jsem ještě nemalovala. V Dobré Vodě je malá obřadní síň na Dobrovodském hřbitově, tak tam jsem malovala metrový obraz a byla to zajímavá zkušenost.
Když jdeš malovat, baví tě to? Je to pro tebe činnost pracovní, anebo je to něco příjemného, milého, něco, co vzniká?
No, to až potom v procesu, ale přiznám se, že jsem velká prokrastinátorka, takže se musím tlačit do ateliéru a někdy ne, ale někdy si vybírám zástupné činnosti, abych nemusela a ještě chvíli a ještě něco přečíst a něco udělat tady dole, než vykročím nahoru do podkroví, ale potom, když se to rozjede, už ta malba, tak v podstatě pak už se chytím. Ale možná, že to je, jak říkají některý výtvarníci, takový ten horor vákuí, taková ta hruza z toho bílého plátna, tak to vím, o čem to je. A někdy se podezírám z lenosti taky, ale nakonec teď si dopřávám docela už jako takový pauzy, že nepracuju pořád a bez odpočinku a navíc pracuju s olejem a tam je docela dost chemie, terpentín a tak dále, takže už si všímám toho, že ne tolik snesu. Už mám dost nadejcháno toho terpentínu.
Máš ráda kolem sebe přátele?
Mám ráda samozřejmě, ale na druhou stranu zase si vychutnávám ráda samotu. Chodím ráda sama po lese, umím chodit sama do kina, umím sama jet do zahraničí a nestrádám při tom a současně se na přátelé těším, ráda vařím, ráda je hostím. To taky, takže tak bych řekla půl na půl. Nejsem závislák na skupinách, ale když se sejde nějaká dobrá, spokojená parta, tak je to taky fajn.
Teď bydlíš v Hloubově. Jaký je to rozdíl oproti tomu, jak jsi žila dřív?
Holubov má nějakou zvláštní tady konstelaci. Já jsem to ještě nezažila nikdy. Je to velmi vlídný prostředí a vnímám, ty místní lidi jsou strašně laskaví a mám tady celou řadu přátel z řad místních lidí a asi možná tím, že tady nebylo to umělé dosídlení po válce, po násilném vysídlení, tak tady to neproběhlo, tady zůstaly ty staré rody, nebyla porušená ta kontinuita, takže tady ty lidi se chovají k sobě dost hezky a slušně a ty vztahy jsou velmi osobní a přátelský a to jsem předtím asi úplně nezažila tohle.
Co pro tebe znamená rodina?
Rodina pro mě neznamená jenom příbuzní. Já jsem rodinu vnímala tak jako spíš ve smyslu víry, tak jako spíš kristovsky, že to jsou lidi, kteří mě obklopují, který mám ráda. Já to nemám tak jako, jelikož jsem jedináček a jsem bezdětná, tak nemůžu mluvit o dětech a vnucích a já nevím, pravnucích, ale tak samozřejmě, že mám svoje tety a mám svoje bratrance, ale jsou to nejenom ti, ale i lidi, kteří mě často obklopují a jsou to lety prověření přátelé vlastně. To je moje rodina.
Co je v životě důležité?
Asi zjistit, kdo jsem a pak tudy jít tou cestou.
Ty jsi na to přišla?
To je na celý život. To se asi řeší a ta cesta vlastně je ten cíl v podstatě.
Na čem pracuješ v současné době?
V současné době pracuji na kvalitní ohradě pro poníka. Já jsem se rozhodla ve svých 63 letech velmi nečekaně, intuitivně, že potřebuju ke svému životu šetlenského poníčka, milý poníčka, takže toho mám a připravuju mu kvalitní malý ranč u potoka, tady u Krásetínského potoka, takže tam budujeme nějaký boudičky a už tam má krmaliště a už tam pobíhá poník. Kromě toho se starám o tatínka, který mu je 93 let, mám ho tady doma v Holubově, takže ten taky s buldočkem Kvídem tvoří vlastně moji malou domácnost a tohle všechno mě teďka naplňuje do té míry, že jsem si tak uštědřila takovou skoro důchodovou pauzu od malování, ale je to taky tím, že si předělávám ateliér a vytvářím ještě zase nový ateliér, takže to není tak, že bych nechtěla nic dělat, ale nechávám tomu čas, už jsem prostě zvyklá na sebe netlačit. Ten tlak, který jsem pociťovala dřív, tak ten nějak s lety ustoupil a teď úplně v klidu jdu s buldočkem ven a jdeme za koníčkem, tam potkám přátele a pak se vrátím k tatínkovi, přečtu si nějakou knížku a tak si myslím, že se dá přežít i tahle složitá doba, která navzdory tomu všemu tak přináší i dobré věci.
Ty jsi zmínila buldočka, já jenom dodám, že tady s námi je. A je i slyšet, ano, krásně si tady pochrupuje. Je mu tu dobře. Ještě se zeptám, Renato, co by si tak chtěla ještě zažít v dalších letech?
Já to takhle nemám. Nemám nějaké jako toužebné očekávání. Tak jako co přináší dny, tak to dobře procházet. A tak samozřejmě bych chtěla dodělat ten ateliér a pustit se do práce, ale já už to tak nechávám. Chtěla bych teďka hlavně, já žiju tak přítomností nejvíc, jo, a to znamená, že bych chtěla, aby tatínek měl tu svoji takovou tu pozdní dobu u mě co nejlepší, to je takový moje asi teďka největší přání, protože na podzim mi odešla maminka, tatínek zůstal sám, tak jsem se ho k sobě vzala a je to nesmírně laskavý, hodný člověk a tak proto bych chtěla, aby ty jeho pozdní dny byly co nejlepší. Snažím se, i když teď se zdá, že mu jaro ubírá sil. No a to ostatní, to už je přidaná hodnota.
Jak se smířit s tím, že nám ti nejmilejší odcházejí?
Jak se smířit? Smířit. V podstatě to jinak nejde prožít to a v podstatě v případě mé maminky jim to i dopřát. Přát jim to, protože ten jejich život už nebyl v kvalitě a v komfortu, který by jim ten život dopřával, takže v případě maminky jsem měla spíš pocit určitý úlevy, pro ní i pro nás, protože pro nás to bylo těžké pozorovat ten nesnadný konec vlastně. Takže odevzdat to, přijmout to, nějakým způsobem se s tím smutkem vyrovnat.
Je život po životě?
Život po životě samozřejmě je. Myslím si, že se vracíme zpátky do nějakého jednotného ducha, tak to vnímám, že každý z nás obsahuje část toho ducha a když odcházíme, tak se vracíme zpátky do té jednoty. A tím nemyslím jednotu jako obchod. Tak nenechat si v této době asi vzít radost a takový jako esprit do života, radovat se z malých věcí. A když má člověk někdy pocit marnosti, že nespasí svět, tak aspoň toho souseda nebo babičku svoji nebo nějakého zatoulaného pejska, tak to můžeme všichni. Jako to, co máme nejblíž v podstatě, že není potřeba asi mít nějaký jako frustrace z toho, že nevylečíme covid nebo tak dále.
Já ti moc děkuju za to, že jsem s tebou mohla chvíli být. Přeju všechno, ať se ti daří.
Děkuju, díky za důvěru.